galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa jimco bisha Desembar ee sanadka 2022-kana waa 9, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggan v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah taliyihii niisa ee gobolka Gedo oo xalay lagu dilay agaarka degmada Luuq.
waxaan aad u dareemaynaa maxaan ku dhaa arrintaas inay shirqool tahay, muddo badanna ninkaa la daba socday. waana baari doonaa insha allahu, dowlad goboleedkana way baari doonaan, dowladda federaalkana way baari doonaan. cidda arrintaa ka dambaysayna tuhuumo badan waa haynaa, laakiin kama hordhacayno insha allahu.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan howlgallada dowladda iyo dadka deegaanka ee ka dhanka Al-Shabaab. qodobadaasi iyo qaar kalena waa idiin haynaa marka hore isku soo dhowaada warkii. Brittany Griner oo ah gabar Mareykan oo cayaarta kubadda kolega oo shalay Ruushku xabsiga ka sii daayay ayaa maanta oo Jimcaha dib ugu soo laabatay dalkan Mareykanka kadib 294 maalmood oo xereyda. Griner oo dib ula midoobisa qoyskeeda ayaa dib u heshay xorriyadeeda kadib markii heshiisa maxbuus isdhaafsi ah oo in muddo ahiba socday uu dhex maray Washington iyo Moscow. Mareyka ayaa dhinaciisa xabsiga ka sii daayay Victor Bott oo ka ganacsan jiray hubka kaasi oo ku xuknaa 25 sano oo xabsiya. Bott ayaa Mareyku uu ku beddeshay xidigada kubadda kolega cayaarta ee labada jeer ku guuleysatay biladaha dahabka ee tartanka olombikada, taasi oo muddo bilaahiba Ruushka ugu xirayd eedo la xiriira mukhaadaraad. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo seexay amarka lagu sii daayay Bott ayaa sheegay in Griner ay 10 bilood ku xorayd Ruushka, taasi oo 9 sano oo xabsi ihi lagu xukumay. ra-iisul wasaaraha Bangladesh Sheekh Xasina ayaa isu soo bax dadweyne waxa ay ka sheegtay dhowaantan in doorashadu soo socota ee Bangladesh la qaban doono inta lagu guda jiro toddobaadka ugu horreeya ee bisha January ee sanadka 2024. Sheekh Xasina ayaa mar saddexaad la doortay sanadkii 2018, balse guushii aqlabiyadda ahayd ee xisbigeeda ayaa waxaa hareeyay rabshado iyo eedeymo la xiriira ku shubasho cod. khudbad ay ka jeedisay Cox Bazar ee koonfur bari ee dalkaasi ayaa Xasina waxa ay ugu baaqday dadka in ay mar kale u codeeyaan xisbigeeda Awaam Liig. Isbahaysiga mucaaradka ayaa ku anducoonaya in doorashadii 2018 ay dad ay ugu yeereen tuugo taageersan dowladda oo gacan ka helaya booliiska ay si sharci daraa sanduuqyo codbixina ay ugu buuxiyaan goobaha codbixinta ee dalkaas oo dhan, iyadoo goobjoog ay ka ahaayeen saraakiisha doorashada iyo kuwa ammaanka. isbahaysiga iyo dadku u ololeeya dimuqraadiyadda ayaa diiday natiijada doorashadaas, waxaana warbaahinta caalamka lagu baahiyey sheekooyin ku saabsanaa musuqmaasuq lagu weedeeyey. in ka badan 150 dadka Rohingya ayaa laga soo badbaadiyey xeebaha Myanmar kadib markii doontii ay la socdeen oo halkaasi ku ciladowday, sida uu sheegay militariga Myanmar. shirkadda saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee ay maamusho Myanmar ayaa laba duunyood u dirtay si ay u soo badbaadiyaan 154 qof oo isugu jira rag iyo dumar kadib markii ay arkeen doontii ay saarayeen oo dhibaato ay suufu saartay, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga. Macadda in doontaasi ay tahay doonidii 8 qaxootiga Ruhinga ee la sheegay in horaantii toddobaadkan dhibaato ay ku qabsatay biyaha dalka ay jaarka yihiin dalka Bangladesh ee Thailand. Afeenwal ciidamada badda ee Thailand ayaa sheegay Jimcihii in shaqaalaha loo diray in ay doonta ay ka raadiyaan badda Andaman kadib markii ay heleen warbixinadaasi, balse aanay waxba helin. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Saqdi dhexe ee xalay waxaa duleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo lagu dilay qarax miino taliyihii nabadsugidda dowladda Soomaaliya u qaabilsanaa gobolka Gedo, gaashaanla dhexe Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bakaalkooke. Waxaana ka hadlay maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo iyadoo mas-uuliyiinta Jubbaland si adagna ay uga hadleen dilkaasi, waxaana ay sheegeen in baaritaano dhab ah lagu sameynayo sabab keentay dilka taliyihii nabadsugidda ee gobolka Gedo. Wariyaha V O X Maayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta noo soo diray.
Qaraxan uu ku geeriyooday taliyihii nabadsugidda ee gobolka Gedo ee dowladda Soomaaliya u qaabilsanaa gaashaanla dhexe Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bakaalkooke ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo xilli uu ku wajahnaa degmada Doolow ee gobolka Gedo. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kan gobolka Gedo ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weerarkaasi lagu dilay. Allah u naxariisee taliyihii nabadsugidda ee dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo, Cali Kadiye Maxamed, gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo, ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax dhaceen. waxaana u sheegay V O A in qarax lala eegtay gaarigii uu saarnaa taliyaha NISA ee gobolka Gedo, islamar ahaantaana uu goobta ku geeriyooday sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo.
waxaa dhacday geeri xanuun badan, xaqiiqada siiraanya maya, ee kulligii qadarka Ilaahay baana dhacday. geeridii qof walbaa dhiganayo, waxaa hadiryahanba shaqo maalmeedkiisii iyo hawlihiisii shaqo ee masuuladda uu ogahayay gobolka ku jiray, kaliya Cabdiraxmaan Bakaalkooko, taliyaha wuxuu soo gaaray degmada Luuq isaga oo howlo shaqo u yimid muddo 3 bareeno nala joogay. dabcan shaqooyinkii hawlihiisiina maxaa dhihi jiray wuu isaga jiray, kadib safar unbaa kusoo deeday isaga uu khaas u ahaa oo isaga maxaa dhihi jiray uu geeni u ahaa u qarsoonaa safarkaasoo loo baxay. dabcan de nimankan dagarqabayaasha meel oday taagan yihiin, qarax iyo dhibaatada dadka ummadda Soomaaliyeed bay ku hayaan. ee umana horeyso geerida maxaa dhihi jiray qofkaas mas-uul ah oo ay beegsaana noguma horeyso dabcan masuuliyiin badan ay horeyaga beegsadeen. ee shaqadii isaga ku jira ee safarkii ku jira markuu ka ambabaxay magaalada Luuq meel adigu ilaa 4 kilometer amba qariib andhaha u jirto ayaa qarax kala kacay. sagda dhexe xalay uu ka baxay magaalada, meeshaas isaga ku geeriyooday, sargaal kaleo isaga la socdeen ku dhaawacmay, ciidankiina dhaawacyo soo gaareen.
sidoo kale gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo Cali Kadiye Maxamed ayaan wax ka weydiinay sababta keentay xilligan in weerar miina ahi lagu qaado ama lagu dilo taliyihii nabadsugidda ee gobolka Gedo dowladda Soomaaliya u qaabilsanaa xilli howlo shaqo oo u joogay degmada Luuq ee gobolka Gedo, iyo waxa uu ka yaqaano shaqsiyadda taliyihii nabadsugidda ee gobolkaasi.
waayo walaalow Bakaal, horta qadarka unbaaba xilligan kusoo beegtay, laakiin qarax ay sabab u dhigaan kow maaha. dhowr jeer hore hadda kahor kolayo saasoo kale aniga laftay aan ka mid ahay oo la socday waqtiga asaga uu hogaaminayo qarax noo dhigeen, ilaahay yaa naga badbaadiyey xilligaasna qaraxaas aniga iskuseen gaariga anigaan wadiyay oo asaga uu lahaabaa maxaa dhihi jiray oo gacantiisa asaga uu ku wadan jiray buu ahaa qaraxa uu la kacay. biyacadu way og yihiin ciddaa maxaa dhihi jiray gobolka ay kasoo geli la-ay yihiin. Bakaal wuxuu ahaa nin aada u cadaalad in kartila in ku filan gobolka Gedo, nin cadowga maxaa dhihi jiray ay kasoo gelin waayeen gobolka Gedo. marka waxaa keenay waa halka albaab ay islahayaan haddii maxaa dhihi jiray ayuu waasi u fikirayaan. haddaad daafisaan gobolka waad aadi kartaan ama waxaad ka qabsan kartaan islayin, laakiin ma noqonayso taariyo weeye.
maamulka Jubbaland ayaa dhankiisa ka hadlay dilka qaraxa loo adeegsaday ee lagu dilay taliyaha nabad sugida ee gobolka Gedo gaashaan la dhexay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Bakaal Kooke waxaana VOA la hadlay wasiirka wasaaradda amniga Jubaland General Yusuf Hussein Ismaan Dhumal waxaana uu sheegay in ay baaritaano dhab ah ku sameyn doonaan dilka Allah uu naxariistay taliyaha nabad sugida ee gobolkaasi Gedo u qaabilsanaa dawladda Soomaaliya
waa maanta ayaa dhacmayo ee adeemin sarkaal oo dawladda federaalka tirsan oo qaran oo amniga gobolka u xil saaran buu ahaa waxaan ka rajaynaynaa ee mansabka uu leeyahay in lagu maamuso special waliba ciidanka nabad sugida inay ku maamusaan mansabka ninka uu leeyahay ee la ogaado baaritaan la sameeyo ee shilka soo dhacay la ogaado goobta la tago qodobkaasina waxa weeye qodobka labaad weeye ee qodobka saddexaad waxaan aad u dareemaynaa ee maxaan ku raacay arintaas inay shirqool tahay muddo badanna ninka la daba socday ee waana baari doonaa insha allahu dowlad goboleedkan way baari doonaan dowladda federaalkana way baari doonaan cidda arintaa ka dambeysayna tuhumo badan waa haynaa laakiin kama hor dhacayno insha allah waa mahadsanta
waa tahay wasiir waxaa tiri tuhun baa jira yaad uga shakisan tihiin in weerarkan ay ka dambeeyeen
runtii barnaamij shirqool ah oo la farsameeyey oo maxaan ku dhahaa gacmo badan ku jiraan oo maxaan ku dhahaa kursiga uu ku fadhiyey ninka loogu xiray qaraxa loogu xiray asaga iyo darawalka keli ay wax ku noqdeen ciidanka kor saarnaa aan waxba gaarin waad garan kartaa markaa maxaan ku dhahaa qaabka qaraxyada loo isticmaalo ama qaabka ciidannimo aad baan u fahmi karnaa waxa ma aragtay muxuu ahaayeen qaabkaasoo kale saa u shaqeeya waa qaabab shirqool ah oo loogu talagalay marka baaritaan baan ku samayn doonaa annagoo la kaashanayno ciidamada nabad sugida qaranka iyo cid kasta oo maaragtay muxuu ahaayeen barnaamijkaas muxuu ahaayey wax ka qaban karta annagoo la kaashanayno waan baaraynaa laakiin hadda ma ka hor dhacaayo
waa tahay
laakiin waa information iyo tuhun wuu jiraa laakiin kama hor dhacayo hadda inaan ka hor dhaca ma rabo
waa tahay waxaan ognahay in sargaalkaas uu dagaal kula jiray al-shabaab oo meelo badan oo gobol ka mid a ay dagaalo ka dhaceen marka yaad farta ku fiiqaysaan oo isleedihiin dilka taliyaha way ka dambeeyeen
annaga shabaab dil baa naga dhaxeeyo dagaal baa naga dhaxeeyo waxba isu hambayn mayno laakiin waxaan tuhumaynaa gacmo kale inay meesha ku jiraan wayna soo bixi doonaan insha allah
garta
mana ka hari doona ilaa aan caddayno oo sida hadda media aan uga hadlahayo aan uga hadlo oon caddayno ma ka harayno cid kastoo arrintaanla ku yeelato waa mahadsan tahay aadan kismaayo
dowladdii farmaajo ayaa Bakaal Kooke u soo magacowday gobolkaasi in uu noqdo taliyaha nabadsugidda ee gobolka Gedo isagoona muddo dheer gobolkaasi maamulayay dhanka ammaanka balse xalay saqdi dhexe xilli uu ka siyaama baxayay degmada Luuq ayaa qarax lala eegtay isagoo ku wajahnaa degmada Doolow ee gobolka Gedo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halkaa dhigistaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan faaqidaadda toddobaadka iyo Sinab Abuukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka bilihii la soo dhaafay deegaanka ka tirsan Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaa ka socday kacdoon lagaga soo horjeeda kooxda Al-Shabaab ciidamada dawladda oo kaashanaya Maleeshiya ka tirsan dadka deegaanka ayaa Al-Shabaab kala wareegay tuulooyin iyo deegaano dhowr ah waxana ugu dambeeyay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo 245 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho dawladdu waxay sheegtay in dagaalka socda ay guulo ka gaartay haddaba guusha ay dawladdu gaartay ee muddada uu dagaalku socday ma yahay kuwa isku dhigma maxay qabsashada degmadaasi uga dhigantahay dawladda iyo howlgalka guud ahaan socda howlgalkase sidii la rabay ma uga socdaa xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka waa mowduuca aanu maanta ku falanqeynayno barnaamijka waxana barnaamijka ka qayb qaadanaya oo marti ku ah Dr. Muqtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdixakiin Cali Guure ahna mudana ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha bulshada dhammaantiin ku soo dhawaada faaqidaada. Waxaan jeclahay inaan Yuusuf ku horeeyo muddada dhowrka bilood ee uu dagaalku ka socdo qayb ka tirsan dalka iyo guulaha ay dowladdu sheegtay in laga gaaray dagaalka. Sideed u aragtaa marka hore?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sina Abukar, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA iyo saaxiibada barnaamijka nagala qayb galayaba waa idin salaamay. Salaam kadib, muddada kooban ee hadda dagaalka uu socdo waa lixda bilood. Lixdan biloodna waxaan isleeyahay aniga maadaama dowladda ay cusbeed, waxaan isleeyahay lixdan bilood iyo ilaa hadda guulaha ay dowladda gaartay. Waxaan aaminsanahay in guulo waaweyn oo la taaban karo oo waqti kooban ay dowladda ku gaartay oo lagu ammaano oo ay ku guuleysatay in la xoreeyo deegaano badan oo cadowga nabadiidka ah ee ummadda Soomaaliyeed dhibay ay gacanta ku hayeen oo ay ugu horeeyaan gobolka Hiiraan oo 90% hadda xor ah, sidoo kale Shabeellaha dhexe gabagaba oo sidaas uu kusoo afmeermay barnaamijkii dowlad goboleed Kiir Shabeelle 90% ay xor yihiin oo wax hadda dhiman ay yihiin xasilinta. Sidoo kale Galmudug oo iyadana deegaano waaweyn oo laga xoreeyo cadowga oo iyadana hadda ku dhow gabagabo. Sidoo kale waxa lagu guuleystay ugu weyn waxaa waaye in kooxdan dhibka waddo laga jaray oo waddooyinka sahayda isu mari jiray oo gobollada dhexe iyo gobollada koonfurta ay isu gudbi jireen ee dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in deegaanadii la qabtay iyadana sidoo kale oo la xasiliyo iyadana ay tahay guul weyn. Marka waxaan aaminsanahay muddadan kooban oo madaxweynaha uu talada hayo oo lixda bilooda in uu guuleystay saddex barnaamij uu ku dhawaaqay madaxweynaha oo ahay la dagaalanka dhanka fikirka inuu guuleystay oo baraarug weyn dhanka bulshada laga sameeyey. Sidoo kale dhanka maaliyadda oo iyadana dagaal weyn lagu sameeyey oo ilaa hadda ganacsatada Soomaaliyeed ay marka ay culayska iyo bareeshirkii badnaay oo ka degay. Sidoo kale dagaalka tooska ah oo iyadana dowladda ay deegaano badan ay ugu xoreysay cadowgana naafo weyn ay ku gaarsiisay. Marka waxaan isleeyahay waqtiga kooban ee dowladda ay joogto waxay qabatay wax weyn oo la taaban karo.
Doktor Muqtar, howlgalka muddo ayuu ka socdaa gobollada dalka qaarkood, markaad eegtid muddada uu socday iyo guulaha ay dowladdu tilmaantay in laga gaaray howlgalka, ma yihiin kuwa isku dhigma?
Sayni baa ku salaamayaa adiga iyo wasiirka iyo Yuusuf iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhageysanayo. Aniga waxaan qabaa runtii inay tahay horumar la sameeyey, wax badan la qabtay, wax badan ay dhiman yihiin. Runtii waxa weeyaan waqtiga oo limitka yaraa la haystay iyo wax la qabtay runtii lama soo koobi karo. Laakiin waxaa weli sii dhiman maamulo goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Puntland oo xoogaa ay ku haray oo iyadan u baahan in qayb ay ka qaataan. Dadaal badan ayaa la wadaa oo runtii dadaal istaraatiiji wanaagsan, qorshaha siduu u socdo, wacyigelinta, horumarka meelihii laga baxay, in dib habeen loo sameeyo, howlo badan laga qabto, iskuulaad loo sameeyo, dayactirno lagu soo celisho caafimaadkii, adeegii bulshada, waxyaala badan ayaa weli ka maqan. Laakiin wax badan waa la sameeyey runtii, oo aad iyo aad aan ugu mahadnaqayno xukuumadda inta yar ay jirtay iyo waxqabadka ay sameysay iyo bulshada iyo shacabka oo ayagana kaashanayaan runtii, oo ayagana qayb weyn ay ka qaateen horumarka socdo. Hadaad fiirisid macuisley, hadaad fiirisid dhalinyaradii, hadaad fiirisid runtii bulshada dhammaan qayb weyn ayay ka qaadanayaan horumarka oo runtii xawaaliga ku socdo. Sidoo kale waxaan rajeynayaa in iyadana ay goor dhow ka bilaabaan maamulooyinka haray oo sida Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Waxaan rajeynayaa in waxqabad badan runtii ay ummadda Soomaaliyeed mar dhow ay arki doonaan iyo iftiin usoo bixi doono.
Cabdixakiin, xildhibaan Galmudug ka tirsan baa tahay, horeyna wasiir baad Galmudug kaga soo noqotay. Muddo lix bilood ka badan buu dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ka socdaa Hirshabeelle iyo Galmudug. Guusha dowladda federaalka ay dhowaan sheegtay in dagaalka socda laga gaaray iyo waqtiga uu socday, ma isku dhigmaan baad isleedahay dhankaaga?
Waan salaamayaa dhammaantiin ka qayb qaatayaasha barnaamijka iyo sidoo kale Seenab Abukarba. Horta waxa weeye runtii dowladdu maaragtay waqti hadda aan 6 bilood iyo xoogaa ka saa'ida ayay dagaal ku jirtay oo kooxaha nabadiidka ee dowladdu la dagaalamaysay. Waxa weeye dagaalkaas 6 bilood socday. Runtii hadda inta aan maaragtay hadda ognahay meelana uu ka bilowday oo mamira dhalin, meelaha qaarna waa si fiican uu maarag dagaalkaas uga mira dhalay. Marka la yiraahdo maamul goboleedka Hirshabeelle, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeelle laga dhexay, runtii dagaalku maaragtay meel heer fiican buu gaaray. Muddadii hadda uu dagaalku socdo 6 biloodeedna waa horumaro badan waa laga gaaray. Laakiin de waxaa haddana inoo muuqda in meelo kaleoo dagaalku uu ka bilowday oo kacdoommadu ay maaragtay ka bilowdeen weliba early morningkii hore ee dagaalku bilaabanayay, inay dib u dhac ku yimid halkaas. Waxaa ka mid ah hadda galmudug oo kale, degaha galmudug, deegaanada galmudug, runtii kacdoonku waa ka bilowday weliba early-gii uu ka bilowday, meelay ugu horreeyday ka mid ahayd. Dad badan baa iska abaabulay oo dadkii deegaanka galmudug waa is abaabuleen oo ciidamo badan oo dowladdu leedahay baa galmudug joogay. Waxaan arkaynaa annagu 6 bilood in intaas ka badan lagu qaban karay haddii sida saxda iyo xoogga diyaarsanaa meel kastaba ku diyaarsanaaday haddii laga faa'iideysan lahaa. Waa waxa ay sheegeen saaxiibaday waa runtoodood, yacni dowladdu waa intii karankeeda way tacaashay. Laakiin de annagu example hadda marka loo eego maamulka galmudug ahaan, madaxweynaha galmudugna waxuu uga dhawaaqay dagaalka, dadka deegaanada galmudug oo dhanna waa u diyaar garoobeen dagaalkaas, ciidamo fara badan oo macuus leeyabaa meel walba joogay. Maalin dhowta madaxweynuhu wuu soo booqday galmudug, ciidamo badan baa halkaa ku diyaarsanaa iyo hubaad fara badan. Awoodda intaa la-eg runtii oo aan weli laga faa'iideysan, annagu waxaan arkaynaa dib u dhac weyn oo jira. Haddii dowladdu markaa ay ka faa'iideysan lahayd awooddaas iyada ah oo sidii looga faa'iideystay dadkii reer Hiiraan iyo dadkii reer Shabeellada dhexeed, kuwana looga faa'iideysan lahaa, saacaddan waxaan isleeyahay gobolka Galgaduudna gacanta dowladdu ku jiri lahaa, sida Hirshabeelle labada gobol oo kale Hiiraan iyo Shabeellada dhexe ay ugu jirto maanta gacanta dowladda. Dib u dhac baa inoo muuqda innaga xaggeena. 6 biloodna inta maanta la qabtay iyo 2 ujibaarkeed iyo 3 ujibaarkeed baa la qaban karay haddii xoogga diyaarsan ee ku diyaarsan galmudug iyo meelo kale waddan ka mid a laga faa'iideysan lahaa. Marka waxa weeye 6 bilood iyo waxyaabaha la gaaray, runtii waxyaaba la gaaray ma yara, waa wax badan, laakiin haddana dib u dhac badan baa jira oo maaragtay waxyaaba badan oo aan laga faa'iideysan baan arkaynaa iyo meelo badan oo maaragtay dib u dhac badani ka jiro.
Inkastoo tallaabooyin la qaaday ee degmooyin kala duwana la xuray, haddana waqtiga uu dagaalku socday iyo horumarka la sameeyey iskuma dhigma buu leeyahay wasiir Cabdixakiin, oo dib u dhac baa jira maamul goboleedyada qaarkood. Adiga Yuusuf, ma kula tahay in muddadaasi wax badan lagu qaban karay sidaa Cabdixakiin uu ku doodayo?
Waa mahadsan yahay saaxiibkay xildhibaan Cabdixakiin. Run ahaantii horta markii la yiraahdo waqtigu waa waqti kooban waaye, waa 6 bilood waaye. Marka dhulka baaxadda uu leeyahay iyo sida istaraatiijiyadda ee dowladdu u wajahday iyo xasilintiisa marka aad fiiriso, waxaan isleeyahay 6 bilood waa wax lagu ammaano waaye. Waana anig ma aaminsani ka badan 6 bilood ka badan la fuli karo, maxaa yeelay dhe dagaalkan wuxuu kasoo bilowday xuduudda Soomaaliya iyo dowladan Idris Kalan Ethiopia oo magaalada Feefeer uu kasoo bilowday. Mid kalena wuxuu kasoo bilowday magaalada Beledweyne, midna wuxuu ka bilowday degmada Balcad, midna wuxuu ka bilowday degmada Cadale. Waa dareemi kartaa hadda waxa ugu dambeeyay oo gacanta dowladdu soo galay oo lagu dhawaaqay degmada Aden Yabaal. Marka dhulkaas hadda baaxadda leh ee dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, maamul goboleedka Hirshabeelle, inay ina qabato, haddana xasilisay deegaanadina ay gacanta ku hayso, oo weliba dowladda ay ku guuleysatay in nimankan dhulka ballaarnaay ee sahayda iyo gargaarka wax walba umana jireen la kala jaro, waxaa isleeyahay aniga 6 bilood shaqo fiican ayaa la qabtay. Sidoo kale kuma eko gobolka mudug markii la yiraahdo magaalada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, dhiirigelin ugu tegey oo wuxuu tegey furmaha dagaalka, waxayna ahayd abaabulka in dadka shacabka iyo dadka ciidamada xooga Soomaaliyeed in la dhiirigeliyo howlgalkan uu socdo. Marka waxaan isleeyahay intan muddada kooban ay joogto dowladdu wax weyn ku qabatay. Marka waxaan isleeyahay wax yaroo dhiman hadda waxa gacanta ku jiro waa magaalada xeebeedka Xaradheere oo gobolka Mudug ah iyo laba magaalo oo gobolka Galgaduud oo degmooyina. Inta kale waxaan isleeyahay gobolada dhexe waa nimankan waxaa waaye saddexdaas hadda degmi ka joogaan. Marka waxaan isleeyahay saddexda degmana gobolkoodii iyo waqtigoodii hadda wuxuu ku dhowyahay gabagabo ku dhow yahay, maxaa yeele xaggan waa laga soo socdaa, intan waa laga socdaa. Marka waxaan isleeyahay howlgalkan waxa waaye waa guuleysanaha muddada kooban oo waqtigii oo xukuumadda joogtana waxaan isleeyahay wax weynay ka qabata arrintan. Dhankan kale oo iyadana Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyadana waxa waaye waa sidoo kale abaabul iyo waxaa ka socdo iyo diyaar garowbaa ka socda. Marka waxaan isleeyahay waqtigan kooban dowladdu wax weyn ayay ka qabatay.
Yuusuf waxa uu yiri Dr. Mukhtar istaraatiijiyada ay dowladda ku wajahday dagaalka iyo deegaanada gacanteeda soo galay waa tallaabooyin la qaaday. Wasiir Gurana waxa uu yiri lixda bilood wax badan baa lagu qaban karay haddii xoogaga diyaarsan laga faa'iideysan lahaa. Adiga taama ku muuqataa in meelaha qaar gaabis jiro, mise waxaad aragtaa in dhul baaxad leh ee dowladdu gacanta ku dhigtay oo dowladdu in ciidamada lagu dhiirageliyo arrintan ay tahay?
Sinibulaal, anigu waxaan qabaa mar haddii dhulal badan la xoreeyey ay u baahan yihiin in adeega bulshada dib loogu soo celsho, ay u baahan yihiin in la sameeyo sahaygoodii, qarashaadkoodii, dib habeyntoodii. Dowladda waxaan filayaa in waddo qorsho aad iyo aad u wanaagsan oo loogu talagalay deegaaneynta kusoo celintii meel walba hala qabtaa laga sii tago waxay noqonaysaa jugjug meesha joog. Aniga saan fikir ahaan aan arkayo dowladda wuxuu ku socotaa meeshii habraacii loogu talagalay iyo qorshihii loogu talagalay, waayo waxa la sameynayo oo lowada waxay u baahan tahay waan qabanaya, waana kasii dhaqaaqaya, maaha waan qabanaya waan degaya, oo mar dambe dib looma noqonayo deegaankii, ciidankii, dadkii, bulshadii, maamulkii, waxyaalo badan ayaa isdaba socda u baahan xasilin iyo tartiibis. Sidoo kalena way jiraan runtii gaabisyo yar, waayo gaabis markii la leeyahay waxaa laga wadaa in qorshihii xoog ku socdeen inuu xoog kusii socdo. Xoogduu kusii socdo wax walba orda lagu fulo, orda loogu soo degayaa, waxaa loogu baahan yahay wax walba in qorshe la sameeyo, xasilooni la sameeyo, wax walba la fiirsado, tallaabta la qaadayo, deegaanka wanaagsan iyo qorshe wanaagsan saa loo wado. Waxqabad wanaagsan baa la wadaa, si fiican buu ku socdaa saan aniga arkayo. Maamul goboleedyada kalena waxa weyaan waxaan filayaa isleeyahay xaggoodina qorshihii uu ahaa in ayagana dib ku sameeyaan waa qorshe wanaagsan oo central command waxa ladhaha jiro meesha iyo hogaanka qorsheynta oo xoreynta in si fiican wax ku socdo.
Wasiir Cabdixakiin Guure, walow meelaha qaar uu gaabis ka jiro dagaalka maamul goboleedyada qaarkood, dhanka kale ma kula tahay sida Doktor Mukhtar iyo weliba Yuusufba ay ku doodayaan in dhul baaxad leh uu dowladda gacanteeda soo galay oo xasilin iyo adeegyadii bulshada ee loo baahan yahay in laga hirgeliyo?
Saaxiibkii Yuusuf iyo saaxiibkii Mukhtar waa mahadsan yihiin aragtida ay ku cabirayaan runtii dowladnimada iyo maaragtay heerarka hadda la joogo iyo wixii qabadkii iyo shaqadii dowladdu qabatayna waxa weeye waa wixii dhacay uunbay ayagu markii kolleyba cabirkooda ku muujinayaan iyo siday u arkaan. Laakiin inta aan anagu hadda dowladnimada ka fahamsannahay ama sistamka dowliga ka naqaano, maanta dagaalka waddanka ka jira waxaa ku jira wax yar oo farakutirisaga ku jira waa Cali Guudlaawe, Cali Jeyte madaxweynaha iyo taliya ciidanka xooga. Dowladdu intaas keliya ma aha, maamul goboleedka Galmudug anigu hadda aan ku suganahay waxaa jooga oo dowladda ku jira oo hadda gobolkan ka soo jeeda wasiirka arrimaha gudaha ka mid ah, wasiirka amniga ka mid ah, waxa weeye wasiiro kaleto muhiimaha ka mid ah, sanataraad jooga, xildhibaanaad jooga, heer kastoo dowladdu leedahay bay joogaan. Haddana waxa weeye tiimka intaas leegama dadka intaas mas-uuliyadda leeg dowladda ka haya iyagoo inta soo baxay Galmudug yimid aawalkii loo baahnaa ku jira ama dadkii aawulaya ama duulaankii iyo dagaalka qayb qaadanaya maana arag. Markaan leenahay dowladdu wax badan bay ka gaabinaysaana, runtii wax noo muuqda baa jira, waxyaaba badan oo qudaraynna baa jira, dad badan baan arkaynaa oo ay aheyd inay u istaagaan hawshan oo ka fadhiya baan arkaynaa. taasi marka macnaheedu waxa weeye gaabiska aan ka hadlayno inuu yahay wax muuqda oo cid kasta oo yani garan karta maamulka dawliga ah iyo wax socdaba dhug u leh inay garan karto. Taas marka laga yimaado dowladda deegaanada ay qabanayso marka leeyahay sitan baa loo sameynayaa, maamul baa loo sameynayaa, waxaasaa la sameynayaa. Ummadda Soomaaliyeed dowladdii dhexmaantay burburtay ilaa iyo maanta la joogo, dadku ayagaa gacmahooda adeegyada dadweynaha ku samaysanay. Waxa weeye xildhibaanka metela beesha meesha degan iyo waxa weeye maaragtay dadka kaleetee dowladda ku jira ku filan howlahaas ayagaa inay markaasi intay geed fadhi u noqdaan arrimaha noocaasa inay maaragtay qaybtooda ka qaataan.
Gaabiska dib u dhaca uu wasiir Cabdixakiin Guure sheegay inuu ka jiro dagaalka galmudug ee xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka, adiga ma aragtaa Yuusuf islamarkaana loo baahan yahay in wax laga qabto si horey loogu dhaqaaqo?
Wasiirka waa mahadsan yahay. Run ahaantii horta markii la yiraahdo gaabisaa jiro, shaqo walba markii la qabanayo dadka qaar qofba sii u fikiri karaa, laakiin marka aan fiirino waxaan halbeega oo hadda 6 bilood ay dowladdu ay joogto oo dagaal ku jirto iyo halbeegii 5 sano oo maamulka ka horreeyey oo 5 sano joogay, runtii aniga waxaa ilaa aan ku cabiraa 5 sano hore waxa aan la qaban ayaa 6 bilood la qaban. Way dhici kartaa deegaanada qaar in xoogaa gaabis ka jiro, laakiin waxaa iska macquul ah inay tahay arrimo farsamo, arrimo abaabulka xaggiisa oo asagana iska dhici karto in xoogaa gaabis uu ka jiro. Laakiin labada maamul goboleed ilaa hadda dowladdu dhexe ciidamada xoogga iyo dadka labada maamul goboleedka iyo dadkii shacabka ahay oo isku duuban ay ka howlgaleen oo ugu xoog badnaa howlgalka uu qaatay waxaa waaye Galmudug iyo Hirshabeelle. Marka aniga ma qabo muddadan hadda dowladda 6 bilood ay joogtay iyo shaqada ay qabatay, ma qabo aniga gaabs inuu jiro arrimo farsamo oo yaryar waa iska dhici karaan oo farsamo sideedaba waxaa mar walba shaqo laga waayo, farsamo waa laga maarmaan waayo in gaabs wax iska dhici karaan. Laakiin sistemka hadda iyo istaraatiijiyadda iyo qaabka ay dowladdu wax ku waddo iyadoo kaashinayso maamul goboleedyada iyo dadka shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada kala duwan oo Soomaaliyeed iyo dhanka la dagaalanka fikirka iyo la dagaalanka dhanka maaliyadda iyo dagaalka tooska, marka aan cabirayno waxaan isleeyahay aniga 6 bilood dowladdu waxay qabatay shaqo la taabo karo oo lagu amaano mudanna in lagu dhiirigeliyo. Aniga sidaas ayaan qabaa. Marka waxaan isleeyahay insha Allah de wixii hadda harsana howlgalka siisa boo socoyaa, muhiimadu haddaan deegaankii ay dowladdu ay qabataba ay gacanta ku hayso ay xasilinta u sameeyo hayso oo nidaamkii dowladnimada iyo dadkii in fikirkii hore meesha heysta waa dareemi kartaa nimankan 15 sano ka badan ay dhulkaas maamulayeen. Marka waa adag tahay in dadka xitaa laga dhaadhicin nidaamka dowladda. Marka dowladdu shaqo adag ayay qabatay 6 bilood oo u badan in lagu amaano. Marka waxaan isleeyahay waqti ugu fiicnaa inuu waa ka ugu faa'iideysay. Sidaas ayaan qabaa.
Waa mahadsan tahay Yuusuf. Dr. Mukhtar, maxaa hortaagan in si la mid ah Galmudug iyo Hirshabeelle uu dagaalka ugu bilowdo deegaanada kale ee xarumaha maamul goboleedyada dalka?
Seenibu, aniga waxaan filayaa in isleeyahay waxa weeyaan farsamo xagga qorsho socdo, waayo Jubbaland waxay haystaa ciidanka ugu badnaay oo diyaar garaysan oo heegan ku jiro, sidoo kale Koonfur Galbeed ayagana sidoo kale heegan ayay ku jiraan. Wax walbana waxa weeyaan haddaysan qorsho lahayn ama dagaal marka la garaayo sideeda waxay u baahan tahay qorsho iyo strategic iyo hoggaan ciidan abaabul ee, waayo guri marka la dhisaayo wuxuu ka bilowdaa aas-aas, wax badan baa laisku xirxiraa, waa las dul saaraa, hal mar la wada dhisaya dhammaan. Kulli waxaan filayaa inaysan qorshahaasi wanaagsanin. Qorsho xag ciidan ayaan filayaa, mise xag oo farsamo oo ay ka jirto in la howlgelinayo qorshooyinkaas ay wataan anaan dareemayo, waayo haddaad fiirisid dhinac walbo heegan ayaa ciidankoodii xoog u badnaayay diyaar ka yihiin. haddii mar hir shabeelle iyo galmudug laga waaye qaato qaladaadka kasoo baxa ee saxaa kadib iyo wax laga korsado oo wax badan baa usoo baxayo oo ay arkayaan waxyaalihii meelihii gaabis ka jiro, qaabkii loo dagaalamayo, qaabkii istraatiijiyada inay wax ka bedelaan. Waa arrimo ciidana isleeya aniga oo u baahan in ayaga loo daayo oo kuleyba qorshaha ay wadaan. Hadaad fiirisid sida saxiibkii uu ka dhawaajiyay Yuusuf, 5 sano lasoo dhaafay iyo 6 bilood waxa la qabtay, wax weyn ayaa u dhaxayso. Inta hadda la hareereeyo oo la xoreeyo ma maleyn kartid, wax badan ayaa la qabtay. Inta hartayna waxaas leeyahay mar dhow in qorshahaas inaanan ka hor dhicin oo habka ay ku wadaan ee runtii ay haboon tahay oo loo daayo ciidamada, loo daayo qolooyinka qorshaha wado. Waa isleeyahay hegan ayaa meel walba uu ka jiro hoosha qaabkii wax u socdaan. Waana arki doonaa mar dhow inay wax soo baxaan, laakiin waxaan isleeyahay waa farsamo oo xag ciidan inay qorshaha ku socoto.
Wasiir Cabdixakiin, maxaa hortaagan bay kula tahay in sidii la rabay uu howlgalka uga socdo xarumaha maamul goboleedyada qaarkood? Maxayse tahay caqabadaha ka jira dhanka galmudug ee aad tilmaamtay?
Seynaba maasan tahay walaashay. Haddii runtii anigu aan aragtay han cabbiro sababaha dagaalku uu gobolada dhan uga bilaaban la'yahay, yani waa dhowr jiho haddaan ka eegno kale dhowr waxyaabada sababi kara. Tan ugu muhiimsan haddaan ugu isleeyahay waana sababaysaana waxa weeye waa in ay jiraan mugdiyo iyo madmadooyo siyaasadeed inay jiraan oo ka dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe. Ilaa taas la xaliyo oo waxa weeye tabayshooyinka maamul goboleedyada la xaliyo oo meel la saarana, runtii waxna wax sii socon kara ama sii jiri kara. Qaabka istraatiiji ahaan runtii dagaalka loo gelayana lafteedu waxay rabtaa in laisla jaangooyo oo wax yacni jaan go-an oo madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe iyo maaragtay ciidamadii marti la heer maamul goboleed ilaa heer federaal la fariisiyo oo laisla jaangooyo u baahan tahay. Taas marka xagga ay ka jirto ciladaasi ama gaabiskaasi ka jiro runtii waxay doontaa ku salaysnaato ama yani wixii doona ha sababto. Laakiin dee waxa weeye waxaa la rabay arrintaas iyada ah inay dowladda federaalka runtii sida ay uga shaqaynayso dagaalka si la-eg inay uga shaqayso, inay tabashooyinkaas xaliso, madmadooga siyaasadeed meesha laga saaro, maamul goboleedka iyo dowladda dhexena aragti isku mida oo ay ka duwada duulayaan dhammaantood, iyo waxyaaba waxa weeye maaragtay adana guuda oo laga wada shaqaynayo lagu heshiiyo inay jiraan. Taas ilaa la helaan runtii xaaladdu siday maanta tahay inay sii ahaan doontaa ama waxa weeye meel kasii xun bayba gaari doontaa. Sidaa darteed marka yani anagu waxaan soo jeedinaa maanta ama aan dowladda dhexe kula talinaynaa in dagaalada lagu bixinayo dagaalka mid la-eg lagu bixiyo, in madmadowga siyaasadeed meesha laga saaro, maamul goboleedyada madaxdoodana lagu qanciyo inay dagaalkan ka daacad sheegaan oo maaratay sida saxda ay tahay in loo yani looga howlgalaan. Taas haddii la helo waxaan isleeyahay wax badan baa insha allah toosi doona. Ciidamada hadda waxa weeye diyaarsan oo aan dagaal ku jirna, sidaas dhaqsaha badan dagaalka inshaalla ku geli doonaan. Aragti ahaan laguntaasaan is leeyahay inay muuqato waxyaaba badan oo hadda yacni tiro badan iska jiri kara oo hadday noqoto xagga kabaasatiga dowladda oo iska yaraan kara, hadday noqoto xagga dhaqaalaha iska yaraan kara, hadday noqoto yacni qaabab kaleto oo fara badan oo hadda aan anigu hadda aragti ahaan aan halkan kusoo koobi karin. Waxyaabahaas oo dhan baa marka waxay rabaan in runtii si saxa looga shaqeeyo oo maaragtay si isku mida meesha looga saaro.
Waxaan hadalka siinayaa Yuusuf Maxamuud.
Xildhibaanka horta aad u mahadsan yahay xildhibaan Cabdixakiin. Run ahaantii sida uu bilowday howlgalkan iyo dowladda cusub say u dhalatay, dowladdan uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo xukuumadiisaba, runtii siyaasadda wadanka way degan tahay. Waa ogtahay hadda dhow waxaa soo gabagabobay shirkii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo runtii ahaa hadafka ugu weynaa in si siyaasadda loo xasiliyo, dagaalka nimankan lagala soo horjeedo u guuleysto, dowladda dhexe ay ku guuleysatay in ay sistemka siyaasadda ay dejiso. Marka ani ma qabo galmudug iyo dowladda dhexe hadda khilaaf u dhexeeyo oo ii sheeg siyaasiya oo hadda oo banaanka yaal ma jiro, mid hore u jiro si dowladda u dhalatana ma jirin.
marka waxaan isleeyahay dee waa iska jiri karaan dad danaan amba guuni amba wax guuniya ee raadiyayo, laakiin arintan la dagaalanka nimankan shabaab ma jirto kuma xirno wax siyaasad ah kuma xirno. Sidaa wada ogsanahaba howlgalka galmudug ka socdo deegaano badanaa lagu xuriyey, waa dareemi kartaa mudug dagaalka soo socda wuxuu afku ku dhow yahay xaradheere, midka inta ka socdaana wuxuu u dhow yahay ceelbuur, kuwan kalena waxaawaa intay ka socdaan. Marka inay isku xirmaan ayaaba rajeynaa insha allah isbuucyada soo socdo, laakiin ma jirto wax hadda siyaasad ah amba khilaafaad oo hadda galmudug iyo dowladda dhexe oo jira ma jiro. Waa nacam waa la dhihi karaa capacity-ga dowladdu aada u yar waa la dhihi karaa, laakiin ma jirto hadda arrimo siyaasadeed oo ku jira. Marka waxaan isleeyahay wasiirka xildhibaanka runtii sida galmudug aniga waa ka warhayaa iyo dowladda dhexe misdhahay wax khilaafaad oo hadda jira ma jiraan. Marka waxaan isleeyahay arrimo farsamo waa iska jiraan, oo hadda iyo arrimo istaraatiijiya oo ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka iyo maamul goboleedka abaabulka oo waqti qaadanayo oo dhici karta, laakiin muhiimaddu hadda howlgalkii wuu socoyaa, wax istaagsanna ma jiraan. Marka waxaan isleeyahay aniga meel fiican ay hadda wax maruuhayaan oo u baahan dowladda in lagu dhiirigeliyo, horena dadka deegaanka iyo dowladda iskaashanayaana feeska koowaad ee galmudug iyo hirshabeelna sidaas uu kusoo gabagaboobo. Maamulada kale ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo iyagana waxaa waa diyaar garow aada u weyn sameeyey, iyagana kulli lagu dhaqaaqi doono. Marka sidaas ayaan qabaa. Marka waxaan isleeyahay siyaasadda waddanka oo siyaasadda guud waa xasiloon tahay, la dagaalanka nimankaana waxaa waaye ii sheeg wax siyaasad oo hadda uu ku xiran yahay oo la dhihi kara ma jiro, capacity iska yara waa jira, laakiin sida wax ku socdaan si wanaagsan wax ku socdaan, siyaasaddana waa xasiloon tahay. Sidaas ayaan qabaa aniga.
Doctor Mukhtar, waad dhegaysanaysaa dooda Yuusuf iyo weliba wasiir Cabdixakiin Guure. Adiga sida hadda ay howsha ku socoto ma kula tahay in qaabkii la rabay amaba sidii loo baahnaa in ay wax ku socdaan?
Seyni Bulaan, ani waxaan qabaa runtii in ay dowladda xukuumadda ay ku socoto jihada loogu talagalay waayo waxaa la soo gudbay 5 sano oo aan runtii dalka iyo dadka waxbana aan loo qaban. 6 bilood waxaad arkeysaa horumarka la gaaray, waxaad arkeysaa umadda iyo kacdoonkii shacabka. Waxaa laga faa'iideysanayaa runtii in bulshada Soomaaliyeed ay runtii helaan horumar, ay helaan iftiin. Madaxweynaha kamiinkiisi cad ayuu u sheegay in caalamku heshiis iyo Soomaaliya heshiis ah.
Soomaaliya baashiya mid kotor wataadar wajin la saltana wada ertraasatlig iyo wataadar
shabeelle hoosena runtii mar dhow iyadana hoosheeda iyo arrimaheeda in la gali doono. Waxaan runtii bogaadinayaa dowladda siday ku socoto waa aad iyo aad ayaanu soo dhaweynaynaa. Jidkii loo baahnaa ayay cagta saartay, waana runtii leeyahay xaqiiq weye in waxa isbedel imaan doono mar dhow insha allah.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo dhowaan ka hadlay dagaalka socda iyo deegaanadii ugu dambeeyey ee lagala wareegay Al-Shabaab waxa uu sheegay in Shabaab ay hadda shabeelaha dhexe kaga sugan yihiin hal degmo oo keliya, dhowaanna laga saari doono. Mar uu ka hadlayay qabsashada degmada Aadan Yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe oo qiyaastii 245 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho, waxayna ka mid ahayd deegaanadii ay kaga sugnaayeen kooxda Al-Shabaab bariga shabeelaha dhexe. Wasiir Cabdixakiin, maxay dowladda Soomaaliya kaga dhigan tahay qabsashada degmada Aadan Yabaal oo muddo dheer ay Shabaabka ku sugnaayeen?
Seenag, waa maasan tahay qabsashada deegaanka Aadan Yabaal ee dowladda qabsatay. Runtii waa natiijadii ugu weyneed ee dowladdu ay ka gaartay dagaalkii kula jirtay kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab kula jirtay. Sida la socotaba, magaalada Aadan Yabaal waa magaalo aad iyo aad u istaraatiiji ah. Waxay ku taallaa meel ay iska saaran yihiin 3 gobol ee gobolka Galgaduud, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe, waana meeshii runtii xarunta u ahayd ee ay ka maamuli jireen Al-Shabaabku 3 gobol iyo qeyb ahaan marka la eego qeybaha koonfureed ee gobolka Mudug ilaa deegaanka Xaradheere. Waa meel runtii u ahayd saldhig fiican oo maaragtay isbitaalada ugu yaaleen way deganaayeen, magaranaysaa hogaamiyashoodii horjoogayaashoodu deganaayeen, waa magaranaysaa meeshii maartii saldhigga u ahayd intii sano ay ku sugnaayeen goboladaas kooxaha shabaabku. Runtii waxay ka dhigan tahay guul weyn oo soo hoyatay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee dowladda federaalkaaba. Waa bogaadinaynaa runtii qabashada deegaanka Aadan Yabaal. Sidaad ogsoon tahay ba deegaankan inta hadda ay ku hareenna waa meelaha runtii duulaan ka sacda looga qaadi karo, oo waxay ku furan tahay deegaanka Ceelbuur iyo sidoo kale deegaanka Ceeldheer ilaa intii looga sii gudbo deegaanka Xaradheere. Runtii waa natiijo fiican oo aad iyo aad u muhiima. Dowladduna waxaan dhihi karnaaba waa natiijadii ugu weyneed oo ay cajiif garaysay ama ay xaqiijisay dowladdu qabashada deegaanka Aadan Yabaal. Waan soo dhaweyna insha allah, waana bogaadinaynaa, waxaan rajaynaynaa insha allah inta kale ay ku hartay gacanta kooxahaasna insha allah inay mar dhow gacanta dowladda soo geli doonaan, gacmaha dowladda iyo gacmaha ummadda Soomaaliyeedba. Waa natiijo fiican. Waa maaragtay waxa keliyaho marka dhiirigelinta ugu weyna ah runtiina dowladdu maanta qabatay deegaankaasi shacab ka qabatay. Waan soo dhaweynaa, waana ku faraxsannahay, waana runtii tallaabo dhiirigelin leh. Duulaanada dambe iyo dagaalada dambe dowladdana runtii wax badan ugu yaalla. Waana maaragtay insha allah bogaadinayna, waana soo dhaweynayna.
Tani intii uu xafiis ka yimid madaxweyne Xasan Sheekh, dagaalka waa u socday. Inkastoo shabaabka weerara ka geysteen magaalooyin kala duwan muddo kooban, Yuusuf, dowladda ma ku soo gabagabayn kartaa dagaalka, mise waxaad qabtaa in waqti uu qaadan karo?
Seynaweyn, sida hadda howlgalku u socdo oo markaan ka fiirino istaraatiiji ahaan iyo qaabka dowladda ay wax u wajahayso iyo abaabulka shacabka Soomaaliyeed ee kala duwan ee deegaanadan muddooyinka badan ay nimankan haysteen, sida ay isu abaabuleen iyo gacansiinta dowladda ay gacan siisay, waxaan isleeyahay muddo kooban ayay kusoo gabagabeyneysaa dowladda. Waa dareemi kartaa dhulka hadda la xoreeyey, magaalada Muqdisho marka laga bilaabo Aadan Yabaal la tago iyo Feefeer marka laga soo bixiyo Aadan Yabaal la yimaado, runtii waxay ka tarjumaysaa in dowladda dagaalka inta ka dhiman goboladan hadda Galgaduud iyo Mudug ay aada u fudud yihiin qaabka hadda dowladda iyo istaraatiijiyadda iyo qaabka ay sameysay. Marka waxaan isleeyahay waqtiga kooban ee hadda dowladda ay joogtay, waxaan isleeyahay waqti kooban ayay kusoo gabagabeynaysaa dagaalka. Sida hadda shaqada u socotana haddii usii socoto, waxaan isleeyahay muddo kooban nimankan waa looga adkaan karaa. Waxaa kaloo la ogaaday oo cajiib ah in shacabka iyo dowladda oo isku duuban iyo abaabulka xoogga badan iyo xoogaga tirada badan ee dowladdu ay ka faa'iideysanayso oo shacabka Soomaaliyeed abaabulka ay ku sameysay, waxaan isleeyahay wax celi karo malaha. Waayo waa dareemi kartaa dhulkaas baaxadda leh oo intaasoo kilomiter ah oo dowladdu iyo shacabku iskaashanay xuleeyeen, ayagoon gacanta AMISOM, ciidamada AMISOM aan waxba aysan weydiisan. taas micnaheedu waxaa waaye in dowladdu iyo shacabku iskaashanaya ay nimankan dharbaaxsho xoog leh ay ku dhifteen, wax yaroo dhammaystirna ay u dhiman yihiin. waa dareemi kartaa wadadan hadda dheer ee Muqdisho ilaa ka tagto ee Gaalkacyo, hadda waxaa waaye si nidaamho oo ii sheeg ammaan ha lagu maraa. waa dareemi kartaa madaxweynaha Hirshabeelle inta ka baxay hadda Aadan Yabaal ku sugan yahay, sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka asagana soo gaaray degmada Mahaday. waxay ka turjumaysaa qaabka iyo istaraatiijiyadda iyo nidaamka dowladdu iyo say uga faa'iideysatay. sidoo kale dhanka Galgaduud iyo Mudug ayagana howlgallada kasoo socdo iyo labadan howlgalkan kale oo Hirshabeelle ka socda haddii isku xirmaan, waxaan aaminsanahay howlgalka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyadana waxaa waaye wax yaroo oo fududay naqan doonaan. marka waxaan rajeynayaa waqti kooban in madaxweynaha muddada waqtigiisa uu joogo oo shabaab uu kusoo ciribtiri doono.
Wasiir Cabdixakiin Guure, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka Faaqidaada. guud ahaan caqabadaha hadda ku gadaaman howlgalka ka socda gobollada dalka qaarkood sidee looga gudbi karaa, islamarkaana si wada jir dowladda iyo maamul goboleedyada ay u wajihi karaan howlgalkan si midaysan, si guud ahaan caqabadaha jira iyo howlgalka loo soo afjaro.
Zeynab walaal, waad mahadsan tahay adiga iyo saaxiibadeeda kale ee ka qayb qaadanaya barnaamijkaba. Runtii haddaan agtayda ku cabiro arrinta sayadaa sida loo gudbi karo caqabadaha dowladda haysta, horta caqabaadka haysta dowladdu runtii ma yara, waa kuwa aad iyo aad u tiro badan, ha ahaato dhanka dhaqaalaha, ha ahaato maaragtay dhanka cududda iyo maaragtay awoodda ay dowladdu ku xisaabtamayso, ha noqoto siyaasadaha dibadda iyo kuwa gudaha intaba. Runtii intaasoo dhan bay u baahan tahay in maaragtay si fiican loo turxaan bixiyo oo maaragtay layskala gaaro heshiis sax ah oo dhabaa wixii maaragtay weliba arrimaha gudaha quseeya. Sidaad ogsoon tahayba, maamul goboleedyada dowladda dhexe xubnaha ka ah runtii waa awood jirta weeye, waa wax dastuuri ah weeye, waa sistam dhisan oo dowladda dhexe xubna ka ah. Madaxda maamul goboleedyadaas hogaamiyaahi nin kasta waxbaa jira uu tirsanayo, yuusan bannaanka usoo saarin, laakiin waxyaaba uu gudaha ku haysto ama aragtiyo siyaasadeed uu leeyahay baa jira. Ha noqoto masiirkiisa siyaasadeed iyo meesha ku dambeyn doono, ha noqoto yacni madaxtinimada maamul goboleedka iyo heerka uu maaratay isagu jeclay markas inuu ka gaaro, waxyaabaha noocaas oo dhan baa waxay u baahan tahay runtii in dowladda dhexe ay wax badan oo tanaasulada ka samayso. Maamul goboleedyadana waxa weeye waxaan qarsoodi ahaynoo muuqda ummadda soomaalida ay markhaati ka tahay ay dowladda dhexe kula heshiiso aragtiyada siyaasadeed ee maaratay wax la dhihi karo behind the war. Waxa ka dambeeya dagaalku hadduu dhammaado runtii in haddeertan laga niqaasho oo dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedku ay si waafiya oo muuqata u wada hadlaan.
intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka doctor Mukhtaar Nuur Abuukar, wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug Cabdixakiin Cali Guure, ahna mudana baarlamaanka Galmudug ka tirsan, iyo aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha bulshada. Kulanti dambe nabad gelyo.
Seenaba Abuukar ayaana soo jeedinaysay faaqadaada toddobaadka ah, halkaad weli nagal socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Waa kan Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab.
Dalka Qatar ayaa maanta waxaa mar kale ka bilaabanaya wareegga rubuc dhammaadka ama quarter finalka koobka adduunka kadib markii toddobaadkan uu soo dhammaaday wareegga 16-ka. Laba ciyaarood ayaa maanta dhici doonta oo quarter finalka ah, waxaana ka mid a ciyaarta u dhexaysa xulalka Croatia iyo Brazil. Kulankan oo ah mid adag ayaa haddana xulka Brazil waxa uu ka mid yahay kuwa loo saadaalinayo in sanadkan ay ku guuleysan karaan maadaama ciyaartoy tayala ay wataan, inkastoo xulka Croatia aysan dab yar shidayn maadaama ay yihiin kuwii ciyaaray finaalkii koobka adduunka ee 2018. Haddaba kulanka Brazil iyo Croatia maxaa laga fili karaa? Wuxuu see kaga duwan yahay kulamadii horey aan u arki jirnay ee wareegga sidan oo kale? Ayaa weydiiyey Rijaal Xasan Axmed oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan dalka Kenya.
Brazil iyo Croatia mar walba isqabtaan wuxuu guusha qaadaa Brazil. Marka kulankan waxaa ka fili karnaa in wadanka Brazil uu si fudud ku tegi doono afar dhamaadka.
Waa gartay. Marka Brazil waxay ku jirtay kuwa sida xoogga leh lagu saadaalinayo, maxaa gaar ah oo ka muuqda Brazil sanadkan?
Brazil waxay aad horta uga xoogan tahay dhanka weerarka, ayay aad uga xoogan tahay. Sidoo kale difaaceeda marka la fiiriyo, iyada oo haysato 4-5 fiican, duwahan lambarka duwaha ama garabka midig waxay dhalsiisatay Militao Real Madrid dheelo afartaasuu taagan iyo tareega oo ah Sandro ayay waxay sii heshaa boortii Liverpool oo goolkiiber fiicana. Sidoo kale afartaas shantaasnoo taagan ayaa haddana waxa sii hor taagan Casemiro. Marka Brazil afarta weerarka ama shanta weerarka umaba qabtaba dhib in yacni badanaa soo laabtaan oo waay shannin oo difaac fiicana haysato. Saas ay tahay haddanana Richarlison iyo Rafinha iyo Bakweta waxay ka qayb qaataan baruuriyasha lasoo difaacay hal neemar umalaysaa inuu ka istaago. Marka Brazil sanadkan aad u xoog badan tahay, Croatian inay dhaafi doonto u badan tahay.
Croatia soo baxa kooxdii 2018 finalka ciyaartay, marka iyaga naftigooda maxaa looga reebayaa saadaasha inay gudbi karaan?
Croatia 2018 horta semifinalkii waxay ku aadeen waddanka Ingiriiska ayagoo uga badiyay 2-1. Saasay tahay Ingiriiska iyo Brazil isku xugmaan. Brazilshana hadda waxa waaye Brazil wadato 4 nin, haddii lagu sii daro Kuwait 5 nin oo u qalmata yacni gool in laga istaajiyay dhib badan tahay. Marka Croatia waxaa leenahay sanadkii 18 haddaa tagteen uma fuudaa doonto sanadka inay tagaan xataa 4 dhamaadka.
Sidoo kale waxaa maanta ciyaaraya xulalka Argentin iyo Netherland, kuwaas oo ka mid a kuwa usoo baxay wareegan. Argentin waxaa horkacaya Messi oo doonaya inuu ku guuleysto koobkan maadaama uu yahay kiisii ugu dambeeyey ee uu ciyaaro xulkiisa. Lionel Messi ayaa si weyn uga dhex muuqday xulkiisa, laakiin hadda waxay ishayaan xulka Netherland oo sidan oo kale ay isugu arkeen koobkii adduunka ee 2014 markaas oo xulka Netherland lagu reebay rigoorayaal. Haddaba maxaa laga fili karaa kulanka u dhexeeya Argentin iyo Holland ayaa weydiiyey Nuur Bukhaari oo isagana ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Washington DC.
Samakaabow, labadana xul Argentin iyo Holland ciyaarihii lagu yaqaanay ee caanka ku ahaayeen ma aysan soo bandhigin koobkan adduunka ee ka socda magaalada Dooxa ee dalka Qatar sanadkan 2022. Argentin waxaa lagu yaqaanay Brownie kubad haysasho u badan oo difaac weerar ilaa qadka dhexe isku xiran, Hollandna kaba sii daran caan ku ahayd kubad qurux badan oo isu dhiib ah oo loo yaqaana maaragtay kubadda tikitaakada sida Barcelona ay u ciyaarto oo kale. Marka labaduba ma hayno. Marka aad fiiriso dhanka difaaca, Argentina waxaad moodaa inay ka liidato xagga difaaca, laakiin Holland wuxuuga daaficeeda ayaa wanaagsan. Van Dijk iyo De Ligt iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Dumfries ayaa maaragtay uga ciyaara xaggaas difaaca. Laakiin maskaxdeedu waxay ii sheegaysaa kooxdii gool lagaga hormaro in laga badin doono, taasina kubadda cagta waxaa lagu yaqaanaa tartanada caalamiga ah in haddii gool lagaga hormaro ay nafsad ahaan ay dhaawac maaragtay kugu noqonayso. Marka labada xulba waxaa laga filayaa kubad furan, laakiin waxay ila tahay in Argentin ay kubadda maaragtay haysashadeeda ay ku badnaan doonto, Holland ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha ay helaan. Isku soo duub, waxay ila tahay in Holland ay 1-0 ama 2-1 ku badin doonto. Waa dhici karta in Argentin ay badiso, laakiin dareenkaygu wuxuu u sheegayaa in Holland ay badin doonto.
Mahadsanid Nuur Bukhaari dhegeystayaal, wixii natiijo ah ee ku soo kordha dhammaan kulamada ciyaaraha ee koobka adduunka waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna kala duwan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a ee Washington. In ka badan 150 rohinga ayaa laga soo badbaadiyey xeebaha Myanmar kadib markii doontii ay la socdeen cilad halkaasi ku qabsatay, sida uu sheegay militariga Myanmar. Shirkadda saliidda iyo gaaska dabiiciga ee maamusha Myanmar oo laga leeyahay dalkaas Myanmar ayaa laba dooyood waxay u dirtay si ay usoo badbaadiyaan 154 qof oo isugu jira rag iyo dumar kadib markay arkeen doontii ay saarayeen oo dhibaato ay soo food saartay. Ma cadda in doonadan ay tahay doonadii 8 qaxooti Rohingya oo la sheegay horaantii toddobaadkan in dhibaato ay ku qabsatay biyaha dalka Thailand ay jaarihiin dalkaasi Bangladesh. Afeen wale ciidamada badda ee Thailand wuxuu sheegay jimcihii shaqaalaha in loo diray halkaasi doonta ay ka raadinayaan badda kadib markii ay heleen warbixinta, balse ma aysan helin. Idaacaddeenna dhegeystayaal, waa naga intaasi, taan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.